Թեհրան ն է խոսում։ Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամն եք լսում։
Բարի երեկո, հարգելի ռադիոլսող բարեկամներ, ուղիղ եթերից ձեզ ողջունում է Իրանի իսլամական հանրապետության հայերեն ռադիոժամը։ Երեկոն 2/7/2022 թվականի հունիսի 13-ը, իրանական 1401 թվականի խորդադ ամսի 23-ը, Թեհրանի ժամը 19:54։ Սիրելիներ, ստուդիայում սիրով աշխատում են Սահակ Շահմուրատյանը և Արփ Ելավերդյանը։ Այսօրվա հաղորդումները, հարգելի ուղդիրներ, կներկայացնենք ձեզ հետևյալ ծրագրացանկով։ Նախ կներկայացնենք մամուլի տեսության բաժինը, ժամը 25:00-ից կհաղորդի լուրեր։ Լրատվության բաժնի ընթացքում ձեր ուշադրությանը կանցնենք Երևանից մեր թղթակցի պատրաստած ռեպորտաժը։ Լրատվության բաժնի հաջորդյորվա քաղաքական մեկնաբանությունը, ծրագրի երկրորդ բաժնում ձեր ուշադրությանը կանցնենք նախ պայծառ ապագա հաղորդաշարի հերթական զրույցը և վերջում կներկայացնենք գրքի հմայքը հաղորդաշարի այսօրվա համար նկատի առնված զրույցը։ Ընկերակցեք մեզ շուրջ 1 ժամ տևողությամբ ռադիոյեթերի ընթացքում։ Մամուլի տեսության բաժինը ներկայացնում է Արփ Ելավերդյանը, նախ կթերթենք Ջավան նորաթերթը։ Իրան-Վենեսուելա ռազմավարական հարաբերությունները նշանակում են Մոնրոյի դոկտրինի մահը խորագրով, այդ օրաթերթում կարդում ենք. Երկու դար առաջ ԱՄՆ-ի ժամանակի նախագահ Ջեյմս Մոնրոն հռչակեց Լատինական Ամերիկայում միջամտություն թույլ չտալու ԱՄՆ-ի դոկտրինան, որը ուղված էր եվրոպական տերությունների միջամտության դեմ, և այս տարածաշրջանը հայտարարեց Միացյալ Նահանգների հետնաբակը։ Ոչ ոք չէր կարող պատկերացնել, որ 200 տարի անց, երբ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները իրեն տեսնում է որպես կերտերություն, Արևմտյան Ասիայի տարածաշրջանում ձևավորվող մի ուժ, որը եղել է Միացյալ Նահանգների ամենամեծ ռազմական գործողությունների թիրախը, հատուկ հարաբերություններ է հաստատել ԱՄՆ-ի հետնաբակի երկրների հետ և զգալի ներկայություն ունի այնտեղ։ Լատինական Ամերիկան շատ կարևոր է ԱՄՆ-ի համար և իրականում համարվում է այս իմպերիալիստական կառավարության արգելված տարածք, այն միշտ եղել է ԱՄՆ-ի կառավարության տարբեր միջամտությունների ու հանցագործությունների թատերաբեմ։ Իսլամական հեղափոխությունից հետո Իրանը զարգացող հարաբերություններ է ունեցել տարածաշրջանի որոշ երկրների, հատկապես Վենեսուելայի հետ։ Կարդում ենք Ջավան նորաթերթում, իսկ Քեյհան նորաթերթը գրել է. ԱՄՆ-ում ոչ մեկը չի կարողանում դիմակայել զենքի հզոր լոբիին։ Տարիներ շարունակ ԱՄՆ-ում առկա է հասարակական վայրերում, այդ թվում նաև դպրոցներում կույր հրացկությունների խնդիրը։ ՀԴԲ-ի նոր վիճակագրության համաձայն ԱՄՆ-ում նմանատիպ դեպքերի թիվը 2021 թվականին 2020 թվականի համեմատությամբ աճել է ավելի քան 50%-ով, իսկ 2017 թվականի համեմատ գրեթե 97%-ով։ Նյու Յորք նահանգի Սիրակուզի համալսարանի քաղաքագիտության պրոֆեսոր դոկտոր Մարգարետ Սյուզան Թոմսոնն ասում է, ԱՄՆ-ում սպառազինությունների լոբիների ուժն ու ազդեցություն այնքան մեծ է, որ նույնիսկ նախագահները չեն կարողանում հակազդել դրանց։ Նա հավելել է ընդհանուր առմամբ սպառազինությունների լոբին վերաբերվում է որոշ խմբերի և միավորների։ Զենքի ազգային ասոցիացիան ԱՄՆ-ի ամենամեծ և ամենազդեցիկ հրազենի պաշտպան ասոցիացիաններից մեկն է, հաշվի առնելով զենքի այն քանակը, որ կա այդ երկրում, ամերիկացինները իրենց ավելի քիչ ապահով են զգում և շատ են վախենում։ Էթելա աթորաթերթում կարդում ենք Իրանի գաղտնի անօթաչու թռչող սարքերի քաղաքի բացման վերաբերյալ հոդվածում ամերիկյան հեղինակավոր վերլուծական կենտրոնը գրել է իրանական անօթաչու սարքերը սպառնալիք են և Իրանի թշնամիները մոտ ապագայում կտեսնեն այս երկրի անօթաչու թռչող սարքերի հզորությունը։ Armenpress.am կայքում կարդում ենք Մակրոնը զինվորականներին հանձնարարել է վերանայել սպառազինությունների ծրագիրը Ուկրաինայի հակամարտության ֆոնին։ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը զինված ուժերի նախարար Սեբաստիան Լեկորնյուին հանձնարարել է վերանայել 2019-ից մինչև 2025 թվականը ընկած ժամանակահատվածում սպառազինությունների արդիականացման ծրագիրը Ուկրաինայի հակամարտության ֆոնին։ Ինչպես տեղեկացնում է Armenpress-ը, այդ մասին Ֆրանսիայի ղեկավարը հայտնել է հունիսի 13-ին հանդես գալով Փարիզում ցամաքային զորքերի ռազմական տեխնիկայի Eurosatry 2022 սալոնի բացմանը։ Ես զինված ուժերի նախարարության և գլխավոր շտաբի ղեկավարներին հանձնարարեցի առաջիկա շաբաթների ընթացքում վերանայել բանակի հանդերձման մասին օրենքը, ասել է Մակրոնը։
Մայրաքաղաք Թեհրանում ժամը 20-ն է, ուղիղ եթերում լուրերի թողարկումն է։ Բարեկամներ, այս պահին նախորդվա կարևոր լուրերի խորագրերը։ Ռայսի անհրաժեշտ է քայլեր ձեռնարկել իրանական գիտելիքահենք արտադրանքը տարածաշրջանի երկրներ արտահանելու ուղղությամբ։ Յենի Մուսավա Թերցես Սադրիչ գործողությունով փորձում է խախտել Հայաստանի և Իրաքի տարածքային ամբողջականությունը։ Առաջիկա օրերին Հայաստանի խորհրդարանի նախագահը կայցելի Թեհրան։ Իրանի, Ռուսաստանի, Չինաստանի, Հնդկաստանի և 4 այլ երկրների մասնակցությամբ ձևավորվել են նոր ութնյակի խումբը։ Իրանի կառավարության խոսնակ պատժամջոցները չեզոքացում են ներսից։ Բարեկամներ, այժմ ներկայացնում ենք լուրերը մանրամասնորեն, լուրերը կարդում է Սահակ Շահմուրադյանը։ Կիրակի օրը կայացած կառավարության նիստում նշելով, որ հարևան և բարեկամ երկրները գնահատում են գիտելիքահենք ոլորտում Իրանի ձեռքբերումները, Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահը նշել է, որ անհրաժեշտ է քայլեր ձեռնարկել իրանական գիտելիքահենք արտադրանքը տարածաշրջանի երկրներ արտահանելու ուղղությամբ։ Անդրադառնալով գիտելիքահենք ոլորտում երկրի կարողություններին և ոլորտի արտադրությունը զարգացնելու վերաբերյալ գերագույն առաջնորդի շեշտադրումներին, Էբրահիմ Ռայիսին ասել է, վերջին ամիսներին Իրան այցելած տարբեր երկրների նախագահները բարձր են գնահատել մեր երկրի հեղինակությունը, դիրքն ու կարողությունը և կրթության ոլորտում իրանցի երիտասարդության ձեռքբերումները։ Խոսելով բարեկամ երկրների հետ ձեռք բերված պայմանավորվածությունների մասին, Իրանի նախագահը նշել է, որ դրանց արդյունքում ստորագրված համաձայնագրերը դիվանագիտության քաղաքականության փոփոխության արդյունք են և Իրանը կփորձի գործադրել այդ փաստաթղթերը։ Ադրբեջանի Հանրապետության Յենի Մուսավաթ Թերցեն իր կայքում մի քարտեզ է հրապարակել, որը ցույց է տալիս Հայաստանի հարավը, Նախիջևանի ինքնավար Հանրապետությունը և Հյուսիսային Իրաքի որոշ հատվածներ՝ Ներառյալ, Քերքուքը, Էրբիլը և Մուսելը ներգրաված են Թուրքիայի տարածքի մեջ։ Յենի Մուսավաթ Թերցը, որը Ադրբեջանի նախագահի ոչ պաշտոնական խոսնակն է և ունի խիստ թուրքական եւ պանթուրքիստական մոտեցում ավելի վաղ նաեւ նման սադրիչ գործողությունների էր դիմել։ Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմի ավարտից հետո Ադրբեջանի Հանրապետությունը եւ Թուրքիան տարածաշրջանային ճանապարհի եւ երթուղու եւ այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքի աշխուժացման քողի տակ եւ անտեսելով տարածաշրջանի երկրների ինքնիշխանության եւ տարածքային ամբողջականության հարգման սկզբունքը փորձում են իրականացնել իրենց ցավալապաշտական նպատակները։ Իրանի արտգործնախարարության խոսնակ Սայիդ Խաթիբզադեն հայտարել է առաջիկա օրերին Հայաստանի խորհրդարանի նախագահ Ալեն Սիմոնյանի Թեհրան կատարելիք հայցի մասին։ Հայցի շրջանակներում երկու երկրների պաշտոնյաները կքննարկեն տարածաշրջանային խնդիրների երկկողմ հարաբերությունների, հատկապես տնտեսական և առևտրային ոլորտներում երկկողմ համագործակցության Կովկասի վերջին զարգացումների վերաբերյալ հարցերի շրջանակ։ Ռուսաստանի պետդումայի խորհրդարանի ստորին պալատ նախագահ Վիաչեսլավ Վոլոդինն իր Telegram-յան էջում գրել է. Միացյալ Նահանգները եւ նրա դաշնակիցները խզում են տնտեսական կապերը եւ աճի նոր կետեր են ստեղծում այլ երկրներում իրենց պատժամիջոցային քաղաքականության միջոցով։ Քեյհան Օրաթերթի լրագրության համաձայն Վոլոդինն ասել է, արեմուտքի պատժամիջոցները հանգեցնում են 8 այլ երկրներից կազմված խմբի ձևավորմանը՝ Չինաստան, Հնդկաստան, Ռուսաստան, Ինդոնեզիա, Բրազիլիա, Մեքսիկա, Իրան և Թուրքիա, որը ՀՆԱ-ով և գնողունակության համաժեքությամբ 24% ավելի առաջ է զարգացել երկրների նախորդ խմբից։ Ռուսավակ պատգամավորը հավելեց, որ Միացյալ Նահանգները իր ձեռքերում պայմաններ է ստեղծել այն երկրների համար, որոնք ցանկանում են հաստատել հավասար երկխոսություն և փոխշահավետ հարաբերություններ, որպեսզի իրականում ստեղծեն նոր ութնյակի խումբ Ռուսաստանի անդամակցությամբ։ Ներկայիս խումբը, որն այժմ դարձել է յոթնյակ Ռուսաստանի անդամակցության կասեցման պատճառով, բաղկացած է աշխարհի արդյունաբերական երկրներից, որոնց ձեռքում է համաշխարհային տնտեսության մեծ մասը։ Իրանի կառավարության խոսնակն ասել է, Իրանի դեմ պատժամիջոցները կչեզոքացվեն օգտագործելով ներքին կարողությունները։ Իրանի կառավարության խոսնակ Ալի Բահադորի Ջահրոմին երկուշաբթի օրը Թվիտերում գրել է, հենվելով ներքին կարողությունների վրա և օգտագործելով տնտեսական դիվանագիտությունը, պատժամիջոցները կչեզոքացվեն ներսից։ Իրանի կառավարության խոսնակը հավելել է, երկրորդ ամսին անընդմեջ երկրի առևտրային հաշվեկշիռը դրական է եղել, իսկ ոչ նավթային արտահանումը գերազանցել է ներմուծումը։ Թուրքիան հայտարել է, որ ավարտել է Իրանի հետ սահմանային պատի 40 կիլոմետրը։ Անկարան պնդում է, որ վան Իրան սահմանին անօրինական ներգաղթի դեմ անվտանգության միջոցառումները պահպանվելու են ամենաբարձր մակարդակով։ Տեղի պաշտոնյաների խոսքերով վանի նահանգի սահմանային գծի 295 կիլոմետրանոց անվտանգության պարսպից մինչ այժմ ավարտվել է 40 կիլոմետրի կառուցումը և փորվել է 233 կիլոմետր երկարությամբ խրամատ։ Սերի բարեկամներ, օրավուր աճում է Իրանի և Հայաստանի միջև տուրիստական կապերը։ Այս կապակցությամբ մեր թղթակիցը ռեպորտաժ է պատրաստել, որը այժմ ձեր ուշադրությանը կանձնենք։
Փարիզում լույս տեսնող Le Figaro թերթը վերջերս հրապարակել է մի հոդված հետևյալ խորագրով. «Բաց չթողնեք Իրանի հրաշալիքները»։ Հոդվածագիրը գրում է անմոռանալի փորձը Իրան այցելելը։ Գյոմդո Դյոլվովը, ով հոդվածի հեղինակն է, գրում է. «Իրան այցելելով ես հայտնաբերեցի հիասքանչ տեսարժան վայրեր և եզակի պատմական ժառանգություն»։ Իրանը հրաշալի երկիր է, որտեղ կոլեկտիվ զբոսաշրջությունը չի վնասել երկրի բնությանը։ Ուստի Իրան կատարած ուղևորությունն ունի հատուկ համոհոտ, որ կարժի ճաշակել, գրում է Դյոլվովը։ Վերջին տարիներին հայ զբոսաշրջիկների համար Իրանը նույնպես դարձել է ճամփորդության կարևոր ուղություններից մեկը։ Այդ զբոսաշրջիկներից է աշխարհագրագետ Ջանիկ Ծատուրյանը, ով վերջերս մի խմբի հետ Իրան է այցելել։
Ուրեմն բազմաթիվ քարանձավներում են եղել Հայաստանում Մոզրովի, Արչերի, Մագիլի քարանձավում, եղել եմ Վրաստանի մի քանի քարանձավներում, Մեքսիկայում, բայց Ալիսադրի տպավորությունները բոլորին այլ են։
Ինչ առումով,
հատկապես իսկ ծավալով, մեծությամբ, ջրային տարածքով, որ կարողանում ես նավարկել, տեսնել մոտ 11 կիլոմետր այսօր ճանապարհ ենք անցնելու նավակներով եւ ոտքով, շատ հաճելի է եւ խորհուրդ կտամ նրանք, ովքեր բնասերներ եւ այցելում են Իրան, առաջին կետը, նշանակետը ունենան Ալիսադրը։
Հաշալի է։ Պարոն Ծատուրյան, ընդհանրապես այս ճամփորդությունը ինչպես է գնալ, ինչ է ձեզ համար շատ…
Նախ ճամփորդությունը ինձ համար ուրիշ զգացումներ են, ես ծնունդով Իրանից եմ, Իրանը իմ հայրենիքներից մեկն է, եթե մարդիկ երկու հայրենիք ունեն, ստերվություն ծնդավայր հայրենիք է։ Մյուսը, որ ճամփորդում ձեր նման անուշ մարդ հետ, որ ինձ շատ հոգեհարազատ է, բացի դա շատ բանատեղյակ է, քաջատեղյակ եւ լեզվի առումով եւ մտահորիզոնի առումով, այնպես որ շատ հաճելի էր եւ խորհուրդ կտամ ընտրել միայն Ժորժ Աբրամյանի հետ ճամփորդել։
Իսկ որտեղ եք տեսել, ինչն էր ավելի տպավորիչ ձեզ համար։ Սա հատկապես ուզում եմ Իրանի հայրեն ռադիոալիքն է լսում ձեզ, ինչ կարծիք եք եւ իհարկե դիտում։ Ուզում եմ ինչպես էր, ինչ այս անգամ ինչ հայտնաբերեցիք Իրանում,
որտեղ եք եղել, այո։ Բազմից եմ եղել Իրանում, ինքս իմ նախաձեռնությամբ եմ ճամփորդել, բայց այս անգամ ընտրեցի, քանի որ կար Քերմանշա եւ Համադան ուղությունները, ընտրեցի ձեր հետ եւ տպավորությունները շատ մեծ էր, հատկապես եւ առաջինը, որ տեսանք Բեստոնյան արձանագրությունը, շատ կարեւոր էր, այնուհետեւ այդ Լալեջինում տեսանք կավագործության որպես հայրենիք, մի խոսքով շատ-շատ տեղեր են եղել, բոլորը տպավորիչ էր, շատ զգացված ենք։
Կուզեիք էլի այցելել
Իրան։ Անպայման, ես կնախընտրեմ միշտ Իրանը իմ, եթե այս տարի հասցնեմ, եւս 1-2 անգամ կլինեմ Իրանում։
Մի քիչ ձեր զգացողություններից ասեք, ես գիտեմ, որ ահագին այս ընթացքում
այս համար հատկապես որ ուզում են գալ, դրա մի խնդիրն է, ուզում են, որ իրանական իշխանությունները եթե լսում են, մի քիչ այսպեսի բան անեն, որ սահմանները գոնե մենք կարողանանք մի որոշակի ժամանակավոր քարտ, բանկային քարտ ունենանք, որպեսզի դժվարություններ չունենանք, որտեղ ոչ բոլոր տեղերում որ կարողանում են իրենք դրամ խոշորացնել, փոխանակել, իսկ եթե մենք այդ գումարը սահմանի բերեն խոշորացնենք, շատ մեծ ծավալ է ընդգրկում Իրանից եւ դժվար է, մի քիչ անհարմարություն է ստեղծում, հիմնականս դա է։
Իսկ ձեր զգացողությունները, ձեր զգացողությունների իմի բերելով վերջին խոսք, որպես
վերջին խոսք խորհուրդ կտամ ընտրել միայն ու միայն Իրանը, առաջին որպես մեր հարևան պետություն, որպես մեր բարեկամ պետություն, Իրանի եւ մեր պատմությունը շատ փոխհատուցած են իրար եւ շարունակում են բարեկամական հարաբերությունները։
Շնորհակալ եմ, ձեզ բարի ճանապարհ։
Շնորհակալ։
Ժորժ Աբրահամյան, Իրանի հայրեն ռադիոժամի թղթակից, Երևան։
Ուղիղ եթերում շարունակում ենք լուրերի թողարկումը։ Իրանի արտաքին գործերի նախարարության խոսնակը ցավով հայտնել է ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության գլխավոր տնօրեն Ռաֆայել Գրոսի այցը գրավյալ տարածքներ, ասելով, որ այդ այցը ծանր հարված է հասցրել ՄԱԳԱՏԵ-ի հեղինակությանը։ Սայիդ Խաթիբզադեն մամուլի ասուլիսում հայտարարել է, որ սիոնիստական ռեժիմը չի ընդունել զենքի չտարածման մասին որևէ պայմանագիր, ցավալի է, որ ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության գլխավոր տնօրենը, որպես ատոմային էներգիայի կազմակերպության գործակալ, այս կառույցը տրամադրել է անօրեն սիոնիստական ռեժիմին եւ իր գործակալների կողմից ծաղրել ու մարտահրավեր նետել այդ կառույցին։ Խաթիբզադեն ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության կառավարիչների խորհրդի որոշումը Թեհրանի դեմ լիովին քաղաքական դրդապատճառներ ու նախագծված է անվանել, հավելելով, որ բանաձևը խաթարել է Իրանի եւ ՄԱԳԱՏԵ-ի միջև համաձայնեցված ուղին։ Իրանի արտաքին գործերի նախարարության խոսնակն ասել է, որ Իրանը չի կարող անտեսել ՄԱԳԱՏԵ-ի քաղաքական և ոչ տեխնիկական գործողությունները և Թեհրանը վճռական և համաչափ գործողությունների է դիմել։ Թեհրան դիվանագիտական այցերի վերաբերյալ Խաթիբզադեն ասել է, որ շուտով Իրան կայցելեն Պակիստանի արտգործնախարարը, Թուրքմենստանի նախագահը և Հայաստանի խորհրդարանի նախագահը։ ՀԳՀՑ-ի դեմ Միացյալ Նահանգների անօրինական գործողություններին զուգահեռ CNN-ը մի հոդվածում զգուշացրել է, որ Ջո Բայդենին հակա-իրանական գործողությունների տարբերակները սպառվել են։ Ըստ Քեյհան օրաթերթի կայքի հաղորդման, առանց անդրադառնալու Իրանի միջուկային ծրագրի խաղի բնույթին, բազմիցս CNN-ը հաղորդել է, որ Իրանի միջուկային գործունեությունը դադարեցնելուն ուղված Բայդենի տարբերակները սպառվում են։ Գործակալությունը նշել է, Իրանի միջուկային գործողությունների շուրջ շարունակվող երկարատև լարվածությունը հնարավոր է այս շաբաթ հասել է անշրջելի կետի։ Արդյունքում Արևմտյան Ասիան կարող է հայտնվել անորոշության մեջ։ Հարկ է նշել, որ Իրանի իսլամական հեղափոխությունից հետո և մինչ օրս Միացյալ Նահանգները տարբեր կառավարություններ Թեհրանի դեմ մշտապես կիրառել են ճնշումների և պատժամիջոցների քաղաքականություն։ Սակայն առավելագույն դիմադրության քաղաքականության շնորհիվ Իրանը Վաշինգտոնին թույլ չի տվել իրագործել իր նպատակները։ Իրանի իսլամական խորհրդի ազգային անվտանգության և արտաքին քաղաքականության հանձնաժողովի ղեկավարը հայտարել է, որ Միացյալ Նահանգները մարդու իրավունքների պաշտպանության ամերիկյան քաղաքականությամբ վնասել է տասնյակ միլիոնավոր մարդկանց։ Անդրադառնալով Միացյալ Նահանգների ահաբեկչության դեմ պատերազմի մասին օրենքին, Վահիդ Ջալիլզադեն երկուշաբթի օրը Միացյալ Նահանգների մարդու իրավունքների ընթերցման և բացահայտման շաբաթվա շտաբի երրորդ հանդիպման ժամանակ ասել է, որ մոտ 85 միլիոն մարդ ամբողջ աշխարհում տուժել է Միացյալ Նահանգների օրենքներից, իսկ միլիոնավոր մարդիկ տեղահանվել են Աֆղանստանում։ Անդրադառնալով Միացյալ Նահանգների մարդու իրավունքների խախտումներին, նա հավելել է, որ Միացյալ Նահանգների բնակչությունը կազմում է աշխարհի ընդհանուր բնակչության 5%-ը, սակայն աշխարհի բանտարկյալների 25%-ը գտնում է Միացյալ Նահանգների բանտերում։ Ջալիլզադեն նշել է, որ այդ երկրում ամեն օր տեղի են ունենում բռնություններ և ճնշումներ Լատին ամերիկացիների, կանանց, սևամորթների և այլնի նկատմամբ, սակայն Միացյալ Նահանգները ներկայանում է որպես մարդու իրավունքների պաշտպան։ Անդրադառնալով Միացյալ Նահանգներին ՄԱԿ-ի կողմից հատուկ զեկուցող Ալենա Դոհանի զեկույցին Ջալիլզադեն ընդգծել է Իրանի հիվանդներին դեղորայքի ժամանակին չմատակարարումը և այդ հարազատների կորուստը Իրանում Միացյալ Նահանգների պատժամիջոցների կոմից մարդու իրավունքների խախտման դեպքերից են։ Սոցցանցերում հրապարակվել է Իսրայելի ռազմական և անվտանգության ոլորտների գաղտնի տեղեկատվություն։ Israel Times կայքի հաղորդման համաձայն սիոնիստական ռեժիմի բանակը և Շինբեթը հայտարել են, որ երկու քաղաքացիական անձ և մեկ զինվոր ձերբակալվել են սոցիալական ցանցերում գաղտնի տեղեկություններ պարունակող տեղեկությունների հրապարակումների պատճառով։ Հաղորդագրության մեջ նշված է, կասկածիալները մեղադրում են համացանցում տեղեկատվություն տարածելու համար համագործակցելու մեջ և որևէ լրտեսի կողմից ճնշում չի գործադրվել նրանց վրա։ Ռազմական աղբյուրները հայտնել են, որ իսրայելական բանակը զորավարժություն է անցկացնում օկուպացված Պաղեստինի և Գազայի հատվածի սահմանի մոտ։ Յեդիոթ Ահարոնոթի հաղորդման համաձայն երկուշաբթի օրը իսրայելի բանակի խոսնակը հաստատել է, որ Գազայի հատվածի մոտ զորավարժություններ են անցկացվում։ Իսրայելական բանակը սահմանամեծ շրջանների բնակիչներին ասել է, որ պայթյունների ձայներ կարող են լսվել, սակայն ոչ մի խաղաղ բնակիչ չի տարհանվի։ Վերջին շաբաթների ընթացքում իսրայելական բանակը երկու օդային և ցամաքային զորավարություններ անցկացրել օկուպացված տարածքներում։ Պաղեստինյան դիմադրության խմբերը հայտարել են, Ղոցի սուրը դեռ պատյանից դուրս է, և Ալ-Աքսա մզկիթի և դիմադրության հրամանատարների դեմ ուղղված ցանկացած գործողություն դժոխքի դարպասներ կբացի սիոնիստների համար։ Իրանի և Վենեսուելայի կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարներն ընդգծել են կապի և հաղորդակցության տեխնոլոգիաների ոլորտում հարաբերությունների ընդլայնման անհրաժեշտությունը։ Կիրակի օրը Իրանի կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարար Իսա Զարեհպուրը Թեհրանում Վենեսուելայի փոխնախագահ և կապի նախարար Ֆրեդի Ալֆրեդ Նազերեսի հետ հանդիպան ժամանակ ընդգծելով, որ երկու երկրներն արդեն 20 տարի շատ լավ ռազմավարական հարաբերություններ ունեն, հավելել է, հաղորդակցությունը և տեղեկատվական տեխնոլոգիաները կարող են ճանապարհ հարցել հատկապես երկու երկրների ժողովուրդների միջև հարաբերությունների զարգացման համար։ Սիոնիստական զավթիչ ուժերը Ջենինի մոտ գտնվող Բրատահ քաղաքում ձերբակալել և հարցաքննել են մի երեխայի։ Պաղեստինցի երեխաների կալանավորման մասին վիճակագրությունը վկայում է, որ ձերբակալվածներից շատերը համակարգված ձևով ենթարկվել են ֆիզիկական և հոգեբանական խոշտանգումների, ինչը հակասում է երեխայի իրավունքներին վերաբերող օրենքներին, միջազգային սկզբունքներին և կոնվենցիաներին։ Բարեկամներ, մեր հաղորդման այս բաժնում ներկայացնում ենք օրվա քաղաքական մեկնաբանությունը հետևյալ խորագրով. Աննախադեպ ճեղքվածք է պառակտում Միացյալ Նահանգներում։ Միացյալ Նահանգների նախկին պետքարտուղար Հենրի Քիսինջերը Թայմզին տված հարցազրույցում ասել է, որ երկիրն առավել քան երբևէ մասնատված է։ Պատասխանելով այն հարցին, թե արդյոք նա կարծում է, որ ամերիկյան հասարակության բացերն ավելի մեծ են, քան Վիետնամի պատերազմի ժամանակ, նա ասել է, այո, իհարկե այսօր ամերիկյան հասարակության մեջ գոյություն ունեցող ճեղքվածքը համեմատելի չէ Վիետնամի պատերազմի ժամանակների հետ և ավելի շատ է։ Ներկայում նույնիսկ Միացյալ Նահանգների ազգային շահերի հասկացության մասին անհամաձայնություն կա այդ երկրի վարչակազմում։ Սա խորհրդանշում է նախկին հանրապետական նախագահ Դոնալդ Թրամփի բոլորովին այլ մոտեցումը այնպիսի հայեցակարգերի նկատմամբ, ինչպիսիք են Անդրատլանտյան կոնվենցիան և ՆԱՏՕ-ին Միացյալ Նահանգների լիակատար աջակցության անհրաժեշտությունը, որը նախկինում համարվում էր ակնհայտ և անձեռնմխելի, սակայն Թրամփը քննադատական և տարբերվող մոտեցում ցուցաբերեց և ճանապարհ հարթեց Ատլանտյան օվկիանոսի երկու կողմերի միջև աննախադեպ պառակտումների համար և նույնիսկ առևտրային պատերազմ սկսեց Եվրոպայի հետ, Եվրոպական երկրների կողմից Միացյալ Նահանգներին չարաշահելու պատրվակով։ Կասկածի տակ դնելով ՆԱՏՕ-ի գոյության փիլիսոփայությունը, Թրամփը կոչ արել նվազեցնել Միացյալ Նահանգների ֆինանսական բեռը և մեծացնել Եվրոպայի ներգրավվածությունը արևմտյան ռազմական կազմակերպության ֆինանսավորման հարցում։ Ի հակադրություն, դեմոկրատ նախագահ Ջո Բայդենը և նրա վարչակազմը որդեգրել են Թրամփին հակառակ մոտեցում և լայնածավալ ջանքեր գործադրել վերականգնելու անդրատլանտյան մերձեցումը, ինչպես նաև ուժեղացնել ՆԱՏՕ-ն։ Այնպես որ Եվրոպայում տեղակայված ամերիկյան զորքերի թիվը այժմ շատ ավելի մեծ է, քան Թրամփի օրոք։ Ներքին առումով հարցերի լայն շրջանակ, այդ թվում հղիության արհեստական ընդհատումը և անօրինական ներգաղթյալների նկատմամբ վերաբերմունքը ինչպես նաև ընտրելու իրավունքը, ընտրական օրենքների բարեփոխումը և հրազեն կրելու սահմանափակումները վիճաբանության առարկա են հանրապետականների և դեմոկրատականների միջև։ Արտաքին քաղաքականության ոլորտում տարբեր հարցեր, ինչպիսիք են Միացյալ Նահանգների արձագանքը ուկրաինական պատերազմին և Միացյալ Նահանգների մոտեցումը մրցակից միջազգային տերությունների Ռուսաստանի և Չինաստանի հետ առճակատման հարցում, ՀԳՀՑ-ի հարցը և Արևմտյան Ասիայում Միացյալ Նահանգների տարածաշրջանային դաշնակիցների, հատկապես Սաուդյան Արաբիայի հետ վերաբերվելու ձևը և Եմենի պատերազմը դարձել է ամերիկացի քաղաքական և պետական գործիչների միջև տարաձայնությունների առիթ։ Այդ պատճառով Հենրի Քիսինջերը կարծում է, որ Միացյալ Նահանգների կառավարությունը ներկա իրավիճակում մշտական կոնֆլիկտի մեջ է տարբեր ոլորտներում իր հակառակորդների հետ։ Այս իրավիճակը հասկանալի դարձնելու համար պետք է մատնանշել ուկրաինական ճգնաժամի շուրջ Միացյալ Նահանգների վարչակազմի ներկայիս տարաձայնությունները և թե ինչպես է Վաշինգտոնը վարվում այդ հարցում։ Բարեկամներ, մեր հաղորդման երկրորդ բաժնում նախ կլսեք պայծառ ապագա հաղորդումը, կարճ հետո այսօրվա ծրագիրը կեզրափակեն գրքի հմայքա հաղորդումով, շարունակեք մնալ մեզ հետ։
Պայծառ ապագա
Այս հաղորդման ընթացքում կանտրադառնանք աշխարհում թագավորական ու ահաբեկչական ամենամեծ խմբավորումներից մեկի դեմ պայքարում Իրանի եզակի դերակատարությանը։
Բարև ձեզ, թանկագին բարեկամներ, ներկայացնում ենք պայծառ ապագա հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։ Շաբաթական հեռարձակվող այս հաղորդաշարի ընթացքում խոսում ենք իսլամական հեղափոխության վերջին 4 տասնամյակների ձեռքբերումների մասին, իսլամական հեղափոխության հեռանկարը ուրվագծելու համար։ Նախորդ հաղորդումների ժամանակ խոսեցինք իսլամական հեղափոխության կարևորագույն ձեռքբերումներից մեկի՝ անվտանգության մասին։ Անվտանգությունն ունի զանազան ոլորտներ։ Իրանի իսլամական հանրապետությունը ժողովրդական կառավարության երաշխիքով և քաղաքական ու ռազմական հնարավորություններով մեծ ազդեցություն ունի մերձավոր արևելքում։ Իսլամական հեղափոխությունը փոխեց մերձավոր արևելքի քաղաքական և անվտանգության հավասարումները։ Իսլամական հեղափոխության ազդեցության տակ գտնվող այս փոփոխությունները եղել են մերձավոր արևելքի զարգացումների կարևորագույն շարժառիթներից մեկը վերջին 4 տասնամյակների ընթացքում։
Միացյալ Նահանգները և նրա տարածաշրջանային դաշնակիցները վերջին 4 տասնամյակում ոչ մի ջանք չեն խնայել իսլամական հանրապետությանը հարվածելու և տապալելու համար։ Այդ միջոցներից ամենակարևորներից մեկը 1980 թվականի սեպտեմբերին Իրան ներխուժելու հարցում Սադդամ Հուսեյնի հանցավոր բռնապետական ռեժիմին աջակցելն էր, սակայն Իրանի ժողովուրդը 8-ամյա դիմադրության արդյունքում խայտառակ պարտության մատնեց Իրաքի բասական ռեժիմին և նրա տարածաշրջանային ու անդրտարածաշրջանային աջակիցներին։ Բայց սա Իրանի իսլամական հանրապետության ժողովրդավարական համակարգի դեմ թշնամանքի ավարտը չէր։ Մերձավոր արևելքում Միացյալ Նահանգների կարևորագույն գործողություններից մեկը տարածաշրջանային դաշնակիցների աջակցությամբ Իլիպի թագավորական և ահաբեկչական հոսանքին աջակցելն էր իսլամական հանրապետության և դիմադրության առանցքի դեմ։ Միացյալ Նահանգները տարածաշրջանում իր ներկայությունն ու ազդեցությունը պահպանելու և թագավորական ու ահաբեկչական շարժումների հանցավոր գործողությունները կառավարելու համար Իլիպի դեմ պայքարի դրոշ ծածանեց և Իլիպի դեմ պայքարի համար կառավարություններից կոալիցիա կազմեց։ Հենց այս աջակցությունների արդյունքում Իլիպը, որպես ձևավորվող նոր երևույթ, կարճ ժամանակահատվածում կարողացավ ազդել տարածաշրջանի ու աշխարհի երկրների վրա և որպես ավերիչ դերակատար արագորեն գրավեց երկու երկրներ Իրաքի ու Սիրիայի տարածքի մի զգալի մասը։ Սա պատճառ դարձավ, որ ամբողջ աշխարհից բազմաթիվ մարդիկ միանան Իլիպին և աշխարհում հիմքը դրվեց հզոր և ազդեցիկ թագվիրական և ահաբեկչական խմբավորման, այնպես, որ այս խումբը միաժամանակ ուղղակիորեն պայքարում էր երկու երկրի և անուղղակիորեն մի քանի երկրների դեմ։
Իլիպի սալաֆիական թագվիրական խմբավորման գործողությունները միաժամանակ սպառնալով Իրաքի և Սիրիայի անվտանգության ու տարածքային ամբողջականությանը ուղղակի սպառնալիք էին մերձավոր արևելքի անվտանգության, հատկապես տարածաշրջանի դիմադրության առանցքի երկրների համար։ Քանի որ Իրանը մերձավոր արևելքի երկրներից է և տարածաշրջանի դիմադրության առանցքի կենտրոնում է գտնվում, ուստի անտարակույս Իլիպի առկայությունը Սիրիայում և Իրաքում ի լրումն այդ երկրների ներքին կառուցվածքի և անվտանգության վրա ունեցած ազդեցությունների և հետևանքների օբյեկտիվ սպառնալիք է Իրանի ազգային անվտանգության ու տարածքային ամբողջականության համար։ Այսպիսով Իրանը, դաշնակցելով Իրաքի ու Սիրիայի կառավարությունների հետ, ինչպես նաև Լիբանանի Հեզբոլահի և Ռուսաստանի արդյունավետ աջակցությամբ ձգտում էր հարվածել և ոչնչացնել Իլիպին։ Այսպիսով Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը կանխեց իր շահերի դեմ տարածաշրջանում առկա քաղաքական անվտանգության գործընթացների փոփոխությունը Միացյալ Նահանգների և իր տարածաշրջանային դաշնակիցների կողմից։ Արևմտյան Ասիայում Իլիպի նպատակներից ու ռազմավարություններից մեկը իր ձևավորումից ի վեր եղել է Իրանի ռազմավարական հիմքին սպառնալը և դիմադրության առանցքի թուլացնելը, որովհետև Իրաքում Սադամի տապալումից և 2006 թվականին Լիբանանում Հեզբոլահի հաջող պատերազմից հետո Իրանի ռազմավարական խորքն ու կշիռը մեծացավ, նույնիսկ Սիրիայում տիրող ոչ հանդարտ պայմանները տարածաշրջանային ու միջազգային հավասարումների ու հարաբերությունների փոփոխության հետևանքով են։
Նկատի առնելով Իլիպի ճգնաժամի ազդեցության հսկայական ոլորտները, այս ճգնաժամից ազդվել է նաև Իրանի արտաքին քաղաքականությունը ազգային, տարածաշրջանային և միջազգային հարթություններում։ Սիրիայում և Իրաքում Իլիպի խալիֆայության վերացման միջոցով Իրանը կարևորագույն արդյունավետ ուժն է թագվիրական և ահաբեկչական խմբավորումների դեմ պայքարում, իսկ Իրանի դերը մերձավոր արևելքի զարգացումներում թագվիրական և ահաբեկչական խմբավորումների դեմ պայքարում նույնիսկ իր թշնամիների համար ևս անհերքելի է։ Իլիպի հզորացումը Սիրիայի և Իրաքի անվտանգության և քաղաքական հավասարումների մեջ հետևանքն է էթնիկ աղանդավորական բաժանումների, երկու երկրների միջև ներքին անվտանգության մարտահրավերների և մրցակցությունների ընդլայնման, ինչպես նաև Իլիպի նկատմամբ տարածաշրջանային և վեր տարածաշրջանային աջակցության համար։
Թագվիրական և ահաբեկչական Իլիպի խմբավորումը, երբ հաջողեց գրավել Սիրիայի հյուսային շրջանները և Ռաքայի գրեթե ողջ նահանգը, այնուհետև ներխուժեց Իրաք և իր վերահսկողության տակ վերցրեց Իրաքի Ռամադին և Ֆալուջա քաղաքները, 2014 թվականին Իլիպն, ընդլայնելով իր ռազմական գործողությունները, գրավեց Իրաքի երկրորդ մեծ քաղաք Մոսուլը և վերահսկողության տակ առավ Իրաքի մեծ մասը, այդ թվում Տիգրիտը։ Իլիպի առաջխաղացումը դեպի Բաղդադի մոտակայքը ռազմավարական զարմանքներից էր, թեև Իլիպի հակադրվել է Սիրիայի հետ, որը Իրանի ռազմավարական դաշնակիցն է, շատ մտահոգություններ էր առաջացրել Իսլամական Հանրապետության համար, սակայն 2014 թվականին Իլիպի մուտքը Իրաք դիտվեց որպես ներխուժում Իրանի կենսական ինքնության տարածք, ինչը առավել մտահոգություն առաջացրեց Իրանի դեմ ուղված այս խմբավորման սպառնալիքի վերաբերյալ։
Թեհրանն է խոսում, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում, ձեր ուղեկիցը հայերեն ռադիոժամն է։
Իրանի Իսլամական Հանրապետության արագ օգնությունը որպես Իրաքի միակ հրապարակային եւ օպերատիվ աջակից վերականգնելով Իրաքի բանակի ու պետական այրերի հոգեվիճակը եւ կանխելով Բաղդադի, Քարբալայի, Նաջաֆի եւ Էրբիլի անկումը արդյունավետ հանդիսացավ ժողովրդական կամավորական ուժերի կազմակերպման գործում եւ աստիճանաբար սկսվեց ազատագրվել օկուպացված տարածքները։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության աջակցությունը որոշիչ դեր է խաղացել Իլիպի դեմ Իրաքի հաղթանակում։ Իրականում Իրանն առաջին երկիրն էր, որ օգնության հասավ Իրաքին եւ լայնածավալ սպառազինություն տրամադրեց Իրաքի բանակին, Ալ-Հաշդ Ալ-Շաբին եւ քուրդ Փիշմերգա ուժերին։
Սիրիայում եւ Իրաքում ճգնաժամի սկսվելուն պես Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի ղոց ստորաբաժանման հրամանատար նահատակ գեներալ մայոր Ղասեմ Սուլեյմանին այդ երկրների կառավարությունների խնդրանքով մեկնեց Մարտադաշտ Իլիպի դեմ պայքարելու նպատակով։ Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի ղոց ստորաբաժանման մեթոդն ու տրամաբանությունը նույն երկրներում թաքնված կարողությունների ակտիվացումներ, հետևաբար Իրաքում Հաշդ Ալ-Շաբին եւ Սիրիայում ժողովրդական աշխարհազորային ուժերը ձևավորվեցին եւ նրանց եւ հեղափոխության պահապանների կորպուսի ղոց ստորաբաժանման օգնությամբ առաջնորդության փոխորուտներով Իլիպի դեմ դիմակայություն սկսվեց եւ ահաբեկիչները գրեթե հեռացվեցին այս երկու երկրներից։
Թե Իրաքում, թե Սիրիայում շատ քաղաքական գործիչներ եւ զինվորականներ խոստովանել են, որ Դամասկոսն ու Բաղդադը կփլուզվեին, եթե չլինեին գեներալ մայոր Սոլեյմանի եւ նրա զինակիցների ջանքերը։ Սիրիայում իրանցի խորհրդականների նախկին հրամանատար գեներալ մայոր Մոհամմադ Ջաֆար Ասադին ասում է Բաղդադում կայացած մինիստրին, որ ներկա են եղել հոգևորականներ, քաղաքական գործիչներ, տնտեսագետներ եւ այլն, նրանք ասացին, եթե այդ չորեքշաբթի օրը գեներալ մայոր Սոլեյմանին Բաղդադ չմտներ, ոչ միայն կփլուզվեր Բաղդադը, այլ նաև Նաջաֆ եւ Քարբալա քաղաքները։ Ժողովուրդը փախուստի էր դիմել։ Բաղդադի պատասխանատուները եւս պատրաստվում էին լքել քաղաքը, սակայն եկավ գեներալ մայոր Սոլեյմանին եւ իրավիճակը փոխվեց։
Նահատակ գեներալ մայոր Սուլեյմանին Բաղդադում հիմքը դրեց 14 խմբերի, յուրաքանչյուր խմբի համար ռազմաբազայի հիմքը դրեց եւ մարդկանց եւ ուժերի մեջ աշխատանքային բաժանումներ կատարեց։ Նրանցից ոմանք Բաղդադի պահպանման պատասխանատու նշանակվեցին, իսկ ուժերի մի մասը եւս գործողվեցին կանխել Իլիպի ուժերի առաջխաղացը։ Քուրդստանի սոցիալ-դեմոկրատական կուսակցության գլխավոր քարտուղար Մուհամմադ Հաջ Մահմուդն ասում է, Իլիպի հարձակումից հետո առաջին երկիրը, որը հասավ Էրբիլի օթանավակայան, նույնիսկ Միացյալ Նահանգներից ու Եվրոպայից առաջ, Իրանի Իսլամական Հանրապետությունն էր։
Հաջ Ղասեմը եկել էր ռազմական փորձագետների 70 զինակիցներով եւ 3 բեռնվածք զինամթերքով, որոնն անհրաժեշտ էր Իլիպի դեմ պայքարելու համար, եւ նրանք իրենք համագործակցեցին Փիշմերգայի ուժերի հետ։ Նույնիսկ Մահմուրի շրջանում նահատակներ ունեցան։ Իրաքի ժամանակի վարչապետ Հեյդար Ալ-Էբադին համաշխարհային տնտեսական ֆորումում ունեցած ելույթի ընթացքում գնահատելով Իրանին, անձամբ Ղասեմ Սոլեյմանին համարել է որպես Իրաքի գլխավոր դաշնակիցներից մեկը Իլիպի դեմ պայքարում։
Իրաքի Քուրդիստանի տարածքի ժամանակի ղեկավար Մասուդ Բարզանին Իլիպի ճախճախումից հետո ասել էր, որ Ղասեմ Սուլեյմանին առաջինն էր, ով Իրաքի դեմ Իլիպի հարձակումից հետո օգնության շտապեց քրդական Փեշմերգա ուժերին։ Գեներալ մայոր Սուլեյմանի նման մեծ հրամանատարների առաջնորդությամբ ու ղեկավարությամբ Իլիպին ճախճախելը աշխարհին ապացուցեց Իրանի եզակի դերակատարությունը, տարածաշրջանի անվտանգության դեմ ուղված ամենամեծ սպառնալիքը համարվող Իլիպի դեմ պայքարում։
Ավարտվեց հայերեն ռադիոժամի այս հաղորդումը։ Հայրեն ռադիոժամի այս եւ մյուս հաղորդումներին կարող եք հետևել նաեւ ինտերնետի միջոցով հետեւյալ հասցեով parstoday.com/hy
Հայերեն ռադիոժամը խաղաղության եւ բարեկամության պատգամաբեր։
Իրանի եւ աշխարհի վերջին լուրերին, ինչպես նաեւ գիտական, գրական ու գեղարվեստական հաղորդումներին հետեվեք
parstoday.com/hy
եւ Armenian Radio.am հասցեներով։ Մեզ հետ կապի միջոցներն են
Elpost,
Armenia
Radio Shnik,
IRIB,
Get.ir. Կարճ հաղորդագրությունն է
0910-662-1064, հեռախոս 2201-3761։
Գրքի հմայքը։
Այսօր գիրքը որպես մշակութային ապրանք հատուկ արժեք ունի և հրատարակիչները համարվում են մշակութային կարևոր ապրանքի արտադրող։ Նրանք նաև զբաղվում են այդ արտադրանքի մարքեթինգով։ Երբ ի հայտ եկավ հրատարակության արդյունաբերությունը, հրատարակիչները հասկացան, թե ինչպես պետք է կապ հաստատել ընթերցողի հետ։
Նրանք սկսեցին նախքան գրքի տպագրությունը և տպագրության քանակը որոշելը, փորձել հասկանալ, թե գիրքն ինչպիսի պահանջարկ կարող է ունենալ։ Գիրքը ոչ միայն բուժում է, այլ էլեքսիրի նման անկարելին կարելի է դարձնում։ Աշխարհում հրատարակվել են բազմաթիվ գրքեր, սակայն ոչ մեկը չի կարող դրանք բոլորը կարդալ։ Ժամանակակից մարդը շատ զբաղված է և ժամանակ չունի ամենօրյա ընթերցանության համար։
Ամերիկացի գրող և գրաքննադատ Սուզան Սանթագի ասելով, գրքերը փոքրիկ մասնիկներ են, որոնցով կարելի է տեղափոխել մտքի արդյունքը։ Որքան էլ խոսեն գրքի բարոյական արժեքի մասին, պետք է նշել, որ այն նաև նյութական արժեք ունի, որի հրատարակումը տնտեսական մեծ նշանակություն ունի։ Տնտեսական ոլորտի քննարկումների ամենակարևոր բաժինը վերաբերում է ապրանքը շուկա արտահանելու ձևին և սպառողին այն հասանելի դարձնելուն։ Եվ արտադրությունից մինչև սպառում ողջ գործընթացը կոչվում է մարքեթինգ։ Մարքեթինգը ներառում է այն բոլոր ջանքերը, որոնք գործադրում են գործարարն իր ապրանքը ճիշտ արտադրելու, ներկայացնելու, տարածելու և սպառողի գոհունակությունը ձեռք բերելու ուղղությամբ։
Գիրքն, ինչպես յուրաքանչյուր ապրանք, ենթարկվում է շուկայի օրենքներին։ Իսկ շուկայում ամենակարևոր սկզբունքը առաջարկի ու պահանջարկի հարաբերակցությունն է։ Իսկ որպեսզի դա ճիշտ տեղի ունենա և տնտեսական հավասարակշռություն հաստատվի, անհրաժեշտ է մարքեթինգ։
Եթե հրատարակիչը կարողանա հրատարակել այնպիսի գրքեր, որոնք համապատասխանեն ընթերցողի ճաշակին ու կարիքներին, դրանք շատ արագ կվաճառվեն ու նույնիսկ կվերահրատարակվեն։ Շատ կարևոր է նաև փաթեթավորումը, որն այս դեպքում կազմն է։ Այն կարող է մեծ ազդեցություն ունենալ գրքի վաճառքի հարցում գրավելու սպառողին։ Ընթերցասեր հասարակությանը գիրքը հնարավոր է լավ ներկայացնել մարքեթինգի միջոցով։ Այլ խոսքով, մարքեթինգի շրջանակներում իրականացվող քայլերը նպաստում են գիրքը ճիշտ ներկայացնելուն, դրա վաճառքին և սպառողին հասցնելուն։
Հավանաբար գրքի առևտուրը սկսվել է Եգիպտոսում, որտեղ մատենագրերը վաճառվում էին մատյաններ։ նրանք շրջիկ վաճառողներ էին։ Գրքի վաճառքի տարածված ձևը սկիզբ է առել Փարիզում ու Բոլոնիայում 12-րդ դարում։ Գրքերը վաճառվում էին հատուկ կրպակներում։ Գրավաճառները հեղինակից ստանում էին որոշակի տոկոս։ Տեհրանն է խոսում, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում, ձեր ուղեկիցը հայերեն ռադիոժամն է։
Տասնութերորդ դարում գրավաճառությունը դարձավ լուրջ բիզնես, իսկ 19-րդ դարում ստացավ ավելի մեծ ծավալներ։ Այսօրվա գրավաճառությունը ձևավորվեց 19-րդ դարում Գերմանիայում։ 20-րդ դարում, երբ ի հայտ եկան կինոն, հեռուստացույցը և ռադիոն, այս ոլորտի համար մրցակցային միջավայր ստեղծվեց։ Հնուց ի վեր մարքեթոլոգները փորձում էին մարդկանց ուշադրությունը տարբեր ձևերով հրավիրել դեպի գիրքը։ Նրանք մասնակցում էին տարբեր ցուցահանդեսների ու կազմակերպում գովազդային արշավներ։ Գերմանիայի Ֆրանկֆուրտ քաղաքում առաջին անգամ գիրքը ներկայացվեց որպես վաճառվող ապրանք, և այսօր Ֆրանկֆուրտի գրքի ցուցահանդեսն ամենախոշոր միջազգային ցուցահանդեսն է։
Իրանում համարվում է, որ Ամիր Քյաբիր հրատարակությունը մեծ նշանակություն է ունեցել ոլորտի զարգացման հարցում։ Հրատարակությունը հիմնվել է 1952 թվականին Աբդուլ-Ռահիմ Ջաֆարի կողմից, ով նորամոծություններ առաջարկեց ոլորտում։ Հատկանշական է, որ Ամիր Քյաբիր հրատարակությունը ժամանակին ամենախոշորն էր Արևմտյան Ասիայում։ Շատ գրողներ ու հեղինակներ համագործակցում էին այս հրատարակչության հետ։ Ամիր Քյաբիրը նաև առաջին հրատարակչությունն էր, որ սկսեց գրքի գովազդի համար բրոշուրներ ու պաստառներ հրատարակել։ Այսօր գրքի գովազդի համար կան տարբեր ձևեր, սկսած ցուցահանդեսներից ու շնորհանդեսներից։ Վերջին տարիներին դրանց ավելացել են նաև գրադարանները, որտեղ կարելի է սրճել և միաժամանակ ընթերցել։
Ներկայումս շատ երկրներ գիրքը վաճառում են օնլայն տարբերակով, ինչը մեծ ընդունելության է արժանացել։ Այդուհանդերձ շատերը նախընտրում են հենց գրախանություն անձամբ ընտրել գիրքը։
Amazon ընկերությունը մեծ ձեռքբերումներ է գրանցել էլեկտրոնային գրքերի վաճառքի ոլորտում։ Այսօր կայքի վաճառքի մեծ մասը կազմում են գրքերը։ Վերջին տարիներին հրատարակչությունները հնարավորություն են ստացել իրենց գրքերը ներկայացնել նաև որոնողական համակարգերում։ Գրահրատարակչությունները շատ են կարևորում նաև գովազդը։ Իհարկե, գրքի պրոֆեսիոնալ գովազդը սկսվել է երկրորդ համաշխարհային պատերազմից հետո։ Մինչ այդ գրքի գովազդով զբաղվում էին հրատարակչությունները, սակայն այսօր նրանք նախընտրում են գովազդը հանձնել գովազդային գործակալություններին։
Մամուլը նույնպես մեծ նշանակություն ունի գիրքը ներկայացնելու գործում։ Գրականագետներն ու գրաքննադատները գրքի վերաբերյալ տարբեր նյութեր հրատարակելով հնարավորություն են տալիս ընթերցողին մամուլում ծանոթանալ գրքի հետ։ Մյուս կարևոր միջոցը բլոգներն են, որոնց մի մասը վերաբերում է գրքերին ու որտեղ կա հրատարակված վերջին գրքերի վերաբերյալ անհրաժեշտ մեծ ինֆորմացիա։ Պետք է նշել նաև, որ շատ կարևոր է գրքի արտաքինը։ Հրատարակիչը պետք է ուշադրություն դարձնի թղթի որակին ու էջադրմանը, ինչպես նաև կազմին, քանի որ ընթերցողին առաջինը գրավում է գրքի շապիկը, որը պետք է ներդաշնակ լինի բովանդակության հետ։
Ավարտվեց Հայերեն ռադիոժամի այս հաղորդումը։ Հայերեն ռադիոժամի այս և մյուս հաղորդումներին կարող եք հետևել նաև ինտերնետի միջոցով հետևյալ հասցեով parstoday.com/hy. Ավարտվեցին հայերեն ռադիոժամի երեկոյան ներքին հաղորդումները։ Հայերեն ռադիոժամի ներքին հաղորդումներն ամեն երեկո եթեր են հեռարձակվում ժամը 18:50-ից մինչև 19:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.com/hy կայքի և set-top box-ի միջոցով։
بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ریڈیو تہران ہے اسلامی گنراجیہ